Kaixo, Ramon Zabalegi naiz. Ongi etorriak izan, Naiz Irratiko pandemoniora. Naiz Irratian musikaren inguruko podcast bat abiatu genuen 2020 urte honetan. Etxeko usta izena duena. Pandemonio hau, etxeko ustaren adar berezi bat izango da. Elkarrizketa sorta zabal bat. Izegiari kaso egiten badiogu, pandemonion grekeraz deabru guzien bilkura ala aingeru guzien bilkura omen da. Gurean ez ditugu guztiak izango. Baina bai gure herriko musikari, bestelako sortzaile, deabru eta aingeruen lagin anitz bat. Pandemonion hitzaren beste esanaia naspia omen da. Naspia eta kaosa, pandemia demonionek gure herrira eta bestetara ekarri duena. Gure herriko sortzaileekin arituko gara solasean, pandemiak haien bizitza eta lanetara ekarri duena ezagutu eta osnartu nahian. Naiz Irratian zaudete eta hau pandemonioa da. Ba, gaur pandemonioan Ander Lipus dakagu.
Kaixo.
Kaixo, zer modu zaude?
Ba, ondo esan beharko.
Tokatu altzaizu zuri gertutik bizitzea, bueno, denoi tokatu zaigu, baina gaixotasun moduan esan nahi dut, tokatu altzaizu birusa bizitzea.
Ba, ez, zorionez ez, baina egia da, justu duela astebete nire aitak, ja nire aitak laster 80 urte ingo ditu, bera oso ondo dago, baina batean ba, kalenturak eta oso gaixo egon zen, gau bat oso txarra pasa zuen, eta beranzkoa beruzkoakin eta hola ibili zen, egun biz, eta bueno, orduan beti ba, nola alako psikosi kolektibo baten barruan sartuta gagozan, ba, denok larri ginen, estu ginen, bai hasi izango zen, eta ba, egin zituen PCR frogak, eta etzen ezer izan, negatibo eman zuen, eta gero berriro itxaron behar izan zituen beste bi edo hiru egun da berriro frogak egin eta ba ezer ezan izan ba larritasun bat infekzioren bat edo izango zuen besterik gabe. Eta orduan, bueno, hau da lehenengo aldiz esperientzia bat eduki dudana gaixotasun horrekin, hau da oso hurbilekoa dana. Eta bueno, ba bat ohartzen da ze ba psikosi mailatan gauden eta baita ere, ze indefenso gauden baita ere gaixotasun horren aurrean, ez da? Ze ni bapatean esaten dut, orain ze egin behar dut, nola zainduko dut bera, zer egingo dut, eta bueno, ba, egia da, burua bueltak ematen hasten da, eta ba, pixka bat momentu zailak dirala, eta momentu pixkat eroak, ez da? Eta gero, pixka bat nik sentitzen dudana, ez da? Gauza bat da, pandemia honek ekarri duena, edo koronavirusak ekarri duena, baina gero, koronavirusak ekartzen aldituen, albokalteak, ez da? Bapatean nire aita segon desiatzen ja irtetzeko kalera esaten zuen, nila ondo sentitzen naiz. Eta ja behar dut kalera irten, ez da? Eta ezin zuen urten, eta, bueno, ba, pixka bate, bai, zer pentsatu ematen du, ez da? Dena fokalizatua dago, ba, alako psikosi baten barruan, da dena gaixotasun hortara, eta beste gaixotasunak ere hor daude, ez da? Eta bueno, ba, bueno, zer pentsatu ematen du, nola ez?
Aipatu dituzu psikosia, eta baita ere albokalteak, eta, bueno, ba, oie baitu denak, ez? Denok pairatzen ditugu. Nola eraman duzu, nola eramaten duzu guzti hau?
Bueno, nik lehenengo eta behin intentatzen dudana da, ba, komunikabideei eta kasu askorik ez egitea, pixka bat saiestea, sare sozialetan da gaiaren inguruan esaten dena, ze hainbeste gauza esaten dira eta denok dugu iritzi bat, eta orduan hasten basara mundu guztiaren iritziak irakurtzen, ba, pixka bat arrapalada ondoan bizitza hontan ba, gainezka egin aldizu, eta ja azkenean ez dakizu zer sinistu eta zer ez sinistu, ez da? Eta bestalde, ba, nola eramaten dudan hau, bueno, ba aldan neurrian, ez da? Nik uste dut, momentu batzutan ez dugula sinisten ez da ere ba, gertatu dena, ez da? Eta pixka bat gure gainetik dagoela, dagoen zerbait dela, ez da? Baina, bueno, azkenean, uste dut, zentzuaz jokatu ezkero, ba, ez dela hain grabea, uste dut pandemia asko ere larriagoak daudela munduan, ez da? Adibidez, gosea bera, ez da? Eta Afrikan zenbat jende ari den hiltzen edo gerra bera, ez da? Eta orduan, gu hemen Europan oso zainduak gaude eta edo zerrekin, bai alako, ba ez dakit, alako beldur bat sortu dugu eta psikosi bat, ba, niri gehiegizkoa iruditzen zaidana, ez dut uste dut, arreta eman behar zaiola, eta nola ez, ba, batez ere ematen du, ba, nagusiei afektatzen, edo nagusien erasokorren nagusie, pertsona nagusien gana dela, eta hoien zaintza eta bermatzea, eta uste dut oso garrantzitsua dela, baina uste dut bestalde ematen zaion dimentsioa, ba, agian gehiegizkoa dela.
Dimentsio gehiegi ematen zaio eta haratago. Ikusten aldiozu alde honik, guzti honik?
Alde honik? Ba ez. Ez askorik. Ez askorik. Ze nik gauza badakit, niri gertatu zaidana eta nire ofizioarekiko da ni bufoia naiz, hau da aktorea, bufoi bat, eta bapatean esan zioten bufoi horri etxean sartu behar zula, eta etxean sartu behar izan nintzen, eta zei hilabete daramatzat eman ditut antzerki edo areto bat zapaldu gabe. Orduan, antzerkia azken batean, inongo esagerazio hori gabe, nire bizitza da. Nire bizimodua da, antzerkitik bizi naiz, antzerkia egiteaz bizi naiz, eta antzerkiak pizten nau, biziarazten nau. Orduan, ba ez dakit ezer honik ekarri didan. Egia da, aprobetxatu dudala barrura begiratzeko eta batez ere aspaldi hasita neukan proiektu bat ia bukatzeko. Ze antzerki liburu bat idazten hasia nintzen eta orduan etxean egote horrek ba, behartu nau ba, horri heltzea eta hortara dedikatzea ba, pila bat ordu eta ia oain ja liburua bukatzear daukat. Zugarrizko Biblia idatzi dut, 600-700 horreko liburu bat idatzi dut. Beraz, izatekotan ezerronik badago hori izango da. Baina gero egia da, baita ere, inkluso bizitza pertsonalean halako auskortasun batean utzi nahuela. Eta ez dakit hori ona den, bueno, bizitza sentitu dut auskortasun hortatik baita ere. Baina egia da, auskortasun hori etorri dela behar obligazio batetik, ezta? Eta niri, obligazioak, ba, ez dakit, ez didate on egiten, ezta? Beste kanpotik esaten dizutenean zer egin behar duzun, ba, hori oso gaizki eramaten dut. Hala ere, ba, bueno, ba, bai, eman diot buelta eta jakin izan dut, ba, nere erara, ba, energia hori kanalizatzen eta nik ba, nire lanean ba, egin behar nituen gauzak aurreratzen. Adibidez, ba, antzerki teoria liburu bat idatzi nahi nuen, eta hori egin ahal izan dut, ez da? Eta horregatik ba, posik nago. Baina hori hala ere egingo nukeen, beste era batean, baina egingo nukeen. Ez, eta ez pandemiari esker edo ez itxialdi honi esker.
Antzerkia da zure ogibidea eta zure bizigarria. Ze proiektu zenituen guzti hau martxe, guztia hasi zanien, eta ze gertatu da proiektu horiekin?
Bueno, ba, egia da, nik esaldi bat sarritan erabiltzen dudana da, gure ofizioa erraz mugitzen dela arrakastaz bizitzetik arrastaka bizitzera, ez da? Eta, ba, bitugu, kriston momentu honean gengozan, saldi urdina antzeslanarekin, Dejabu Panpin laborategia, Xut eta Arte Dramak elkarrekin ekoiztutako proiektu horrekin, izugarrizko bira egiten ari ginen, eta ia sold out teatroak, antzokiak, beteak zeuden, eta hori nire begiekin gutxitan ikusi dut. Beraz, alako urresko momentu bat bizitzen ari ginen, arrakasta momentu bat, eta bapatean, ba, jira bira ba, ba, bertan bera utzi behar izan genuen. Eta orduan horrek eraman gaitu, ba, ba, sorionez, ba, zei hilabete ondoren, galdutako emanaldi horiek berreskuratzea, eta orain udazkenean ondo badea, ondo badoa dena, ba, emango ditugu Euskal Herrian jarraituko dugu bira horri azken emanaldiak emateko, ezta? Aukera horrekin. Baina gero bestaldea ulestiko topaketak genituen, zorionez orain irailean emango ditugu ulestiko topaketak, eta gero beste antzeslan bat prestatzen ari ginen, eta bueno, hori horrek ez du horrenbeste ze orain hasiko gara berriz, ekingo diogu, berriz antzeslan berri hori, antzerkian, atzerrian lurra garratz deituko dan antzeslan berri hori ba, martxan jartzen berriz ere, Amankai Gaztainagak zuzenduko duena, eta Laura Penagos aktore kolombiarra, eta ni neu arituko gara holtza gainean, eta horrekin ere oso pozik. Oso pozik horregatik orain berriz hasiko naizelako hori egiten. Eta gero bazegoen proiektu bat, Gernikako onbardaketan egunean estreinatu behar genuena, 300 aktore pertsonakin, musikari, dantzarikin, Gernikako herritarrekin ari ginena ba, diseinatzen, ensaioak egiten, eta hori bertan bera utzi behar izan genuen, eta bueno, ba, esperantza daukagu ba, aurrerago baita ere emateko. Orduan, ba, bueno, txarren-txarrenean, ba, proiektu guztiak bideratu ahal izan ditugu ba, hemendik aurrerara begira, baina bueno, egia da baita ere ez jakintasunak edo inzertidumbre puntu honek ba, pixka bat kolokan jartzen duela guztia, eta hor gaudela obsesionatuak PCR frogak bai, positibo bai, negatibo ez, dana delakoa, eta bueno, ba, horrek pixka bat dena ba, kolokan jartzen duela, eta fragilidade edo euskortasun hortan mugitzera mugitzen zarela azkenean bizitzan, ezta, eta zure lanbidearekin, eta bueno, ba, horrek bai ematen du pixka bat pena edo amorrua batutan ere.
Sei hilabete eszenatokia zapaldu gabe, eta noiz zapalduko duzu lehenengo aldiz?
Ba, orain iraia bukaeran izango da, ulestiko topaketetan. Bueno, ez egia esan, astelenean hasiko naiz ja eszenatokian ensaioak egiten, beraz, ja areto batean astelenean. Baina hori da, sei hilabete egon naiz, areto bat zapaldu gabe, eta hori, hori ez dakit hasi nintzanetik ez dakit inoiz gertatu zaidan, ez da? Orduan, babitu, halako bitxo batek, virus batek, hori, ezin du nau, ba, gauza ni gehien maite dudan hori egitera, baina, bueno, espero dugu hemendik aurrera, ba, antzokietan ni ibiltzea, eta, bueno, jendeak ere ni antzokietan ikustea.
Zenbat urte antzerkian?
Ba, ez dakit, 30 uste dut.
Eta bitxo batek, bitxo bat etorri behar izan du hori geratzeko, ezta?
Bitxo potozorri batek.
Paciência e dá na cara de quem quiser bater nos inocentes.
Zure lan jarduera nola ikusten duzu egoera etorkizuna arduratuta zaude alde ekonomikoaz ari naiz batez ere.
Bai, sorionez gure enpresan, gure lan taldean Arte Draman ba bira polit bat egiten ari ginean, eta bueno, ba, sorionez ba, diru poltsa bat euki genuen, eta bueno, gurekin zeuden langile eta kide guztiak ba, batzuk artean sartu dira, baina dena nahiko ondo, sorionez ondo kakotxartean atera zaigu. Hori bai, zei hilabeteko geldi egote horrek ba, galerak ekarri dizkigu enpresari begira, ez da? Baina asmoa daukagu, hala ere, nire lankidekin batera guk lanean jarraitu dugu, ez estenatoki gainean, baina bai ekoizpeneko lan asko aurreratzen, ekoizpenean indarra handia jartzen, gure proiektuak bertan bera ez gelditzeko, eta orduan, ba bueno, espero dugu orain udazkenarrekin batera ba, berreskuratzea proiektu horrek, eta bueno, ba, berriz ere ba, enpresaren dat, ba, ja, diru sarrerak izatea eta egin ahal izatea, egin nahi dugun guztia. Beti ere ba, ez jakintasun hortatik, ez da? Ze, taldekide batek hartzen badu gaixotasuna, ba, denok behartua gaude gelditzera eta obra birarik bera, bertan bera gelditu beharko zen, beraz, ba, bueno, Palo Santo asko eta inzientzo asko jarri beharko dugu eta bueno, ba, espero dugu ba, osasunez danok ondo ibiltzea, ez da? Inoiz baino egia da, ba, bueno, ba, beharrezko neurriak, nik uste dut azkenean zentzu pixka batekin jokatuta ba, ez daukasula sartan, ez daitzula ezer gertatuko, eta bueno, norbera uste dute barrutik ere ongi badago eta indartsu badago, ba, ba, virus horri espantatzeko gaitasuna eukiko dugula, ez da, eta badago horti zehar esaldi bat esaten dena, ba, kutsatu gaitezen antzerkiaz edo kutsatu gaitezen kulturaz, eta ez virusaz, ez da, eta horren esperantza daukat behintzat.
Kutsatu gaitezen kulturaz, nola ikusten duzu, bai antzerki gintza eta bai kultur gintza, haien etorkizunak egoera honetan eta behar bada ere aurretik nola ikusten zenituen.
Bueno, gure egoera beti prekarioa izaten da, beti bizi gara prekarietate batean. Gertatzen dena da, batzuk hobe, beste batzuk okerro, baina ikasten dugu zoritxarrez prekarietate hortan bizitzen. Orduan, ba, kezka beti dago, baina egia da, ofizio hau erabakitzen duzunean hartu nahi duzula, ba, hola da, badakizu beti etengabe berrasmatzen ibili behar zarela, ezta? Ni berrasmatze hortan ez dut asko pentsatu norantza joango den gure antzerki egiteko moduak, baina bai egia da, espiritua edo badagola zerbait mugitu dena nere baitan, ezta? Baina ez dakit nora joango den. Jende batzuk hartu dituzte hor itxialdian eta autuak online gauzak egiteko eta ni horren oso kontrakoa naiz. Nik hala sentitzen dudalako, niretzako antzerkiak zerbait badu arnasa dauka, ez da? Arnasa momentuan beste batekin konpartetzen duzunean. Nik arnasa energiari deitzen diot. Eta energia hori antzerkiak badauka, ez dakit. Orduan, nik behintzat uste dut zerbait gauzak derrasmatu beharko ditugula, eta gero ba, pixka bat presioa ezarri baita ere politikoen gainean, eta kultur teknikarien gainean, ze orain ba, gaixotasun edo pandemiaren da krisiaren izenean, ba, mila eskusa entzungo ditugu, kultura berriz ere ba, ondino basterrerago eramateko, eta ba, justo gu behintzat arte dramatik ari gara borrokatzen kultura eta antzerkia ba, zentralidade batean kokatzen, eta ba, euskal kulturaren barruan ba, bueno, ba, gure proiektuek ba, eukidezatela ba, ikusgarritasun bat, ezta? Eta egia esan, jo, ba, oso lan polita ari ginen egiten, arte dramatik, eta ari ginen ba, lortzen, ba, adibidez, ba, lehen aipatu izan dudan ba, hori ba, publikoa gerturatzen dela ikustea, eta antzokiak betetzen ditugula, baina hortaz aparte, herriekin eta hartzen ditugun iniziatibak, mediazioak, guke antzerkitaile talde egoiliar bezala orain adibidez Gernikako herrian gaude, eta Gernikako herritarrekin, udalarekin, bertako enpresa pribatuekin eta hartu ditugun dinamikak, eta bapatean ari ginen indartzen eta sinisten ba, kulturarekin, kulturatik ere bizide aldugula, eta kulturarekin ere ba, prekarietate hortatik ere irten algarela, ez da? Eta orain beldur pixkat bai badaukat, ba, ba, krisia etorriko dela, eta orduan ba, diru murrizketak eta gauza guzti horiek, ez da? Eta, bueno, esperantza daukat horre elkartu beharko ginatekela denok, eta pixka bat ba, alde egin ba, hori gertatu ez dedin, eta bueno, ba, diru laguntzetan eta ba, ba, bermatzea baita ere, ba, bai Eusko Jaurlaritzak eta aldundiek, udalek, eta sortzea benetan ba, euskal kulturaren proiektu eder bat, ezta? Zen ikustu dut horrek egiten gaituela, biziarazten gaituela, sentiarazten gaituela, eta gizartearen parte garrantzitsu bat garela, ezta?
Bai, ez da lehenengo elkarrezketatu aipatzen duena kultura zentroan jartzearen ideia, baina prioridadea dolentasuna ez da. Gure politikarientzat, edo hori behintzat esan digute mendikan pasada diren asko. Zuk ere hola ikusten duzu?
Bai, bai, kultura zentroan ipini, baina gero norbera beti ertzean ibili, eh? Kriston arriskutsua da hor zentralidadean da papamobil batetik, kulturari buruz papamobil batetik bezala hitz egitea, ezta? Kultura zentralidadean jarri behar da, bai, baina eta horregatik apostu egin behar dugu, eta horregatik borrokatu behar dugu, eta horregatik kontziente egin behar dira politikariak, eta politikariak egin behar dutena da gestionatu artistek, elkarteek behar dituzten gauzak, ezta? Eta utzi egiten, ertzetik, beste izkina batetik, martetik, jupiterretik, bakoitzak behar duen tokitik, ezta? Eta artea pixkate libre mugitzea daukala, nahi duen esparruan, ezta? Kultura ofizialenetatik hasita, kultura underground eta marginaletera ino, ezta? Guztiak du lekua, ezta? Eta nik uste dut oso importantea dela norbera nun kokatzen den ikusten ibiltzea eta alden neurrian beti mugitzen ibiltzea. Ze, nonbaiten gelditzen bazara, ja, geldi, ja, horren nahi du esan artista bezala hilda zaudela.
Usteldu egiten zaela.
Bai, bizka bat.
Maskariak egin gabiltza, hemen Bilboko hemen, kaletan.
Ibaia bezala, ez da hemen daukagu parajea darra, ibaia ura ez balitz mugitzen, ura ere ustela egongo zen, oseak hori da, kult ura.
Neukan guztizen amez bat, amez bat, beti egoten intzen, haren bizitan zai, haren bizitan zai.
Bueno, hemendik Bilbote gabiltza, ona, bueno, txoko baten bila ibili gera eta maskariakin eta distantzia fisikoa, kontu guzti hauek nolako eragina izango du ari da izaten guzti honek gure harremanetan.
Ba, arraroa da. Konfolita da iparraldekoek nola erabiltzen duten musukoa hitza, ez da, nahi musukoa hitza berak grazia egiten dit, ematen du jartzen duzun momentuan norbaiten musu bat emango dizula, baina ez da hala, orduan hori da arraroa. Emozionatzen zela norbaiten musukoa emango, eta ez dizute zer ematen. Ematen dizute ostikoa, ez da? Begietara, hola ikustea jendea. Baina grazia egiten dit, iparraldean nola deitzen dioten, maska deitzen diote, ez da? Maska, eta bueno, hori gustatzen zait. Zoain ematen dutena maskatuak gaudela, ez da? Eta bueno, ba oso teatreroa da, hitza eta momentu hontan daramagun disfraz hori. Niri niretzat normalena zentzuakin jolastea, jokatzea da. Eta jazta, oza, zuk distantzia bat mantentzen baduzu eta ez dakit, ezait, zentzuakin jokatzea. Maskararena, ba, bueno, ez dakit horrek prebenitzen duen zerbait edo ez dakit. Ez naiz espertoa, ez naiz biologoa, ez naiz aditua mikrobiologian edo mikrobirusetan. Baina ez dakit horrek ez erraiten duen eta bueno, batez ere, bueno, uste dut zerbaitetaz hil beharko dugu baita ere. Orduan, ba bueno, ba tokatzen bazaizun ba koronavirusa hiltzea, ba bitu pena estadistiketan, ba izango zara, ba markinar, ba lau markinarren barruan zauden, ba beste bat gehiago eta ja sta. Orduan paniko hori eta heriotzari diogun beldur hori eta alarma egoera horiek, ba pixka bat gainezka egiten didate eta batez ere behartzea maskara eramatea, ezta? Errespetuagatik nola ez eramaten dut, uste dut jende nagusia da gehien normalean zaindu behar dena, zaindu behar duena burua eta bere osasuna, zaindu behar dugu eurekin batera eta errespetuakin egin behar dugu. Baina bueno, nik sei hilabete hauek nire denbora gehien mendian pasatu dut. Ze humanoetatik urrun, berez inoiz ez ditut humanoak asko maite izan, hau da jende asko oldartuak daudenean da jende asko masak eta ez ditut asko maite, beraz zentzu horretan ni oso gustura ibili naiz mendian maskarari gabe, baina hori bai, mendian zoazenean da batean paretik pasatzen zaitu beste bat maskarakin, ba horrek harritzen nau, ze hor ez dut ulertzen jendeari ze sartu zaion buruan, mendian naturarekin bat ba maskara eramaten duenean, baina bueno, hoiek bakoitzak bere zentzua dauka eta bere iritziak ditu eta bere bizipenak ditu eta auskalo zegatik eramaten duen batek maskara, beste batzuk ez, da beste batzuk maska eramaten duten, da beste batzuk musukoa, besta? Ba, hala dagoelako herria eginda, batzuk erabiltze dute maska eta beste batzuk musukoa. Da beste batzuk maskarigile.
Besta? Beldurra eta alarma egoerak, boteretik askotan erabilek izan dira jazarpena, indartzeko, autoritarismo indartzeko, edo posizio politiko konservadoreak indartzeko. Horrelakorik ikusten duzu, horren beldurrik baduzu, ardularik.
Bueno, niri, grazia egiten dit, badaude horre konspiranoikoak edo deitzen diranak, ez da, pentsatzen dutena konspirazio badagola eta... Kao, eta egia da, jendeak beti hemen norbait aberasten ari da maskaren kontuekin, da beti gauza, alako gauzatan jende batek aprobetsatu egiten ditu egoera horiek ba, gauzak mugitzeko eta gauzak probatzeko, ez da?
Antzerkilariak ez.
Ba ez, antzerkilariak ez. Antzerkilariak antzerkia egiten dugu, eta bizitza ikusten dugu, eta gero hortik aurrera antzerkia egiten dugu, eta gainera mundu guztiari esaten diogu, edo mundu guztiak daki egiten ari garen hori gezurra dela. Politikoek egiten dute, ja, gezurra automatikoki botatzen digute. Ni beste egunean, Urkulluren hori ikusi nuenean, da legebiltzarrean ikusi nituenean danak, bata bestearen ondoan, bakoitza bere musukoakin, ba, nik galdetzen dio nire buruari segaitik ez den posible hori antzer areto baten gertatzea. Legebiltzarrean gertatu daiteke, edo legebiltzarrikide guztiak 10 baino gehiago argazki batean ikusi nituen, eta orduan hoiek posible badute 10 baino gehiago elkartu, ba guztegaitik ezin gara 10 baino gehiago elkartu. Orduan, hor ere, arina ikusten dut, usten dut, ari dala, ba hor dagoela, ba ari dirala guri, ba hartzen, ba ilea hartzen, eta bai, zentzu horretan, sei hilabete hauetan, ba, mala hostia pixka bat, bai, etorri zait, gauza batzuk, ekintza batzuk ikusi ditudanean, ez da? Nola gertatzen ziren, eta, bueno, tabernarien errealidadea ere, ba, latza da, ez da? Eta nik ulertzen du, baina, bueno, horre gauza batzuk, ba, ez dira, bat ere logikoak, eskatzen dizkigute gauza batzuk, baina ez dira nak logikoak, eta orduan, badakit ez dela errexe izan behar kudeatzen, ni ez nabil kudeatzen gizarte oso bat, baina, bueno, pixka bat batzutan gehiegikeri batzuk bai ikusi izan ditut, eta horrek ez dit bat ere graziarik egiten.
Ba, Ander Lipus, oie dira gure galderak, ez dakit beste zerbait gehitu nahi duzun, beste jaren badu.
Nahiko esan dut, ez da?
Ba, eskerrik asko, Ander, zure denbora eta gogoetak.
Bai, esango dut. Bota. Bueno, hau da, lehenengo elkarrizketa pandemiari inguruan edo koronavirusaren inguruan onartzen dudana, ze ez da... Ez da gai bat berez interesatzen zaidana, baina bueno, egia da gaia hor dagoela, danok bizi dugula egoera hau eta egoera hortatik baita ere ba, ikasi dugula zerbait eta mugituak atera garela, ezta? Eta hemendik aurrera espero dut ba, egiten ari naizen antzerkiaz elkarrizketa guztiak hortaz izatea, ze hori da azkenean nire ofizioa eta nire iritziei ba, uste dut interesgarriagoak nire apaltasunetik ba, hortik eman alditu dela.
Ergi, ba, eskerrik asko, esklusiba hau pandemonioari eskintzeatik.
Baina eske pandemonioa dalako, estela ez, alako hitz batik nola esango dio, ez zetzea.
Claro, bila gure gantxua.
Nire lehenengo, Bilbora etorri nintzanean, nire lehenengo antzerki obran, minutu bakarra ditzen zana, pandemonio nitza erabiltzen duen lehenengo bilaldi zentzuten nioen, eta grazia hundia egin zidan programa hola deitu zen nionean. Pandemonioa.
Ba, eskerrik asko, Aner. Naiz irratiari eta pandemonio nahi, ba, zure denbora eta goetak eskintzatik. Ongi bile. Bai.
Dizaron pra mi Zidade perdida Ta perto do fin Qual é? Disseram pra mim Cidade perdida Tá perto do fim Fecharam o castelo Preconceito aumentou a
gente faz dar de cara na porta. Quem que roubou? Mala de dinheiro deram. Golpe no estado, fugiram pro estrangeiro. Corrupção e medo de mãos dadas estão lá fora. Tu bateu o bico, bate a bota antes da hora. Vi professor pobre sem salário sendo ameaçado. Crime tá organizado. A verba foi cortada da merenda da escola. Criança carente se aproxima da pistola.
Disseram pra mim.
A inteligência e a cultura iniciando o retrocesso. Começo do fim a voltar a censura. Só tem patrão, só tem mafioso. X9, delação, fala demais, é perigoso. Eu vi doutor pegando semi-aberto, fugindo pras Maldivas. E o trabalhador entra no cano, cano, alto escalão. Máfia tudo é fake, fake. Todos na rede, rede. Tão nessa droga face. E o sofrimento vem de lá das caravelas. A corrupção veio escondida dentro delas.
Disseram pra mim. Cidade perdida, tá perto do fim.
Sai de casa de noite ou de dia, não sabe se volta. Isso dá revolta, bagulho é babado, batata tá quente. Inferno de Dante batendo na porta. Mamaram na teta do banco do estado, tremendo esculacho. É família, família é fé, o nível tá baixo. Por isso balanço maluco, meu sangue tá quente. Eu não sou capaz. No caderno vomito que li, o que vi, o que penso, o que acho. No quadro internacional, diz o nível tá baixo. O que era fundamental, hoje pertence ao passado. Nossa memória no meio da cena.